uTrump umuntu esingathi akavamanga ukufihla ukuthi yena ufuna ukwenzani. Sibona nje umuntu osegcekeni yovezileyo zonke inhloso zakhe. Ngakho-ke mbona i-foreign policy yakhe ayisoze yehleke kakhulu kulokhu besivele sikwazi akade kwenza kuhlandla lakho lakuqala lo mbuso. Mbona ungani uzoqhubeka enjalo. Kungenzeka ukuthi ube nezinto ezithile ezitshintsha lapha lala. Ubona sengathi lokhu kuyabe kusenziwa nje ukuthi kulezinto ezisemehlweni abantu kathesi ezingamenza ukuthi laye kube lokunye akutshintshayo, ngathi nje izinto lezi ezikhona Hamas leRussia ingenza ukuthi kube lo mehluko omncane, kodwa hawu umehluko wangikhona awusoze ube mkhulu. I-foreign policy yakhe izohlala nje iyiyena le disengagement.
Uhulumende kaMongameli Joe Biden ubezama ngazo zonke indlela ukuqinisa ubudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika. Singabona uTrump eqhubeka ngalezi nhlelo ngalimizamo yini, kumbe sokuyikuphela kwayo?
Ngibone uTrump eqhubekela phambili ngezinhlelo zikaBiden. Yebo, asoze aqume nje ubudlelwano bonke, hhayi uzoqhubeka nje, ngoba iMelika akula mongameli weMelika ozikhiphayo emhlabeni azikhiphe konke kuzaqhubeka okunye kusiya phambili. Kodwa i-Afrika angiboni siba yilizwekazi uTrump achiseka ngalo kangako. Masikhangela sibuyele emuva, akuzange nje kube lezi hlelo sasengathi awuzimisile leziyane ezekuthi ufuna ukuqinisa ubudlelwano sibili njengalokho kusenziwa ngabo-Biden. Bona nje kuzoqhubeka kuyilokhana singathi ordinary normal relations between iMelika zase-Afrika. Kodwa awusuze akujikise lokho Trump, asizo nhloso zakhe lezo. Akuzange kwake kwavela kahle even namhla ekhankasa ukuthi lezi hlelo zingathi zizaba zokuqina okukhulu. Ngakho-ke leZimbabwe yona ngokwayo angiboni ukuthi uTrump ilizwe azihlupha ngalo kangako. Yebo, kuzoba khona ukuthi i-America yima-America ibhekisisile nje izihlelo zamazwe wonke omhlaba lobudlelwano lazo. Kodwa ma sesibhekisisa akuveli kahle ukuthi iZimbabwe ingaba yilizwe ahlupheke ngalo, achiseke ngalo, angathi lezi nqumo angaziveza ebantwini athi ufuna ukwenza lokhu lalokho neZimbabwe.
Sakhankasa uTrump wathembisa ukuthi uzaqeda impi ephakathi kweRussia leUkraine engakhethwa, kanye lempi ephakathi kweIsrael leHamas. Sizabona lokho kusenzeka njengokutsho kwakhe yini?
Yena uvela nje obala, akulanto ayifihlileyo uTrump. Ukutshilo sibili ukuthi uzaqeda izinto lezo zimbili, ngibona ngani yizinto azozama ukuzenza, yizinto nje engathi ziyatshisa kungcekethu yakhe yendlela. Yizinto ezimbili azama ngazo, azaphatheka ngazo sibili, ngoba kuhambelana lezi nqumo zakhe ezi-foreign policy ukuthi ufuna ukuthi kungabilo udlwangudlwangu phakathi kweMelika laboPutin eRussia ngale. Kodwa kuzoba lobunzima obukhulu ingani, ngoba impi lezi zisephakathi kokutshisa, imbizi etshisa kakhulu. Uhlelo lwempi zankhona ziqale yena engekho, ngakho-ke angeke nje aphongukufika nje acitshe umlilo nje. Akufanani nje lokhu ngumlilo okuncane ukuthi uyathatha ibhakede nje ucitshe kalula. Kuzaba lokusebenza okukhulu nemizamo emikhulu ezanyikinyisa uhulumende waseMelika, njalo unyikinyisa lobudlelwano bohulumende weMelika lamazwe asentshonalanga afana labo-Britain abale-special relationship yabo leya.